Egunon, hainitze?
Egunon.
Zer moduz?
Hemen txe, kimak eta garaian, negu bete-betean gaude, eta zuaitzak guk nahi dugun modura egokitzeko, hortan, buru belarri.
Bueno, beti esaten dugu, saio hauek, momentuan edo garaian edo zu bizitzen duzun momentu hori plasmatzi guzula initze eta zuaitzak aipatuta eta lanetan hortan baldin bazabiltza, segurona horren inguruan hitz egingo diguzula, ezta?
Bai, azkenean, bueno, baserrian txaztiko zelaian baditugu frutarbola ugari, ezta? Eta denak ostori gabe daude. Eta inguruko basoak ere, osto erorkorreko zuaitzez beteta daude, aritzak, pagoak, nizperoak, gereziondoak. Bueno, gauza, espezie ezberdin pila, ez da, sekulako bioanistasuna dugun espazioa da, baina inguruan, gurean, beti neguan ere berde dauden zuaitz iraunkor asko ditugu, batez ere pinua izango litzatekena, eta, bueno, basoan, azkenean bertako basoan, orain atentzioa deitzen dute, osto berdeak mantentzen dituzten zuhaitzak. Ez da, neguan ere, ostoak erortzen etzaizkien zuhaitzoiei begira jartzen gara askotan, eta bueno, badute baita ere beraien zendabelar bezala, ez da, erabiltzeko gaitasuna, eta garaia honetarako zergokiak dira, eta, bueno, horien inguruan pixka bat hitz egingo dugu.
Primeran, zuaitz iraunkorrak mantentzen dutena bere ostoak, eta fuerte bezala ikuste ditugu lan egunez, indartxu, eta konta iguzu pixka bat, hainitze.
Bai, orain esan duzula indartxu ikusten ditugula eta, gure kulturan adibidez, ez dire inoiz zuaitz soilik izan ez da, ez da kasualitatea, baina ospo berdeetan gelditzen diren zuaitzauek denak, babesa, zendatzearen eta bizitzaren jarraipenaren ikur bezala ikusiak izan dira, bai. Eta gero baita ere oso garrantzitsuak izan dira, eta beti mantendu izan du dira etxe inguruan, badakigulako txorien babesle nagusiak direla, ez da? Neguan, hemen gelditzen diren txori espezie guzti horiek hor bizi direlako.
Hori da. Begira, beti esaten dugu, hor baldin badaude baliogarriak dira eta beharrezkoak initze.
Bai, azkenan baliogarriak denak dira. Gero guk ematen diogun erabilera izaten da. Hor, pixka bat kontutan hartzeko, ez da? Harreman hori orekarekin, bioanistasunarekin, pixka bat nik uste dut ahaztua daukagu, ondorioz galdua baita ere, eta horre asko dago egiteko, eta gehien bat azkenean ikusten da, orain, inzimizpinua, gurean behintzat goierri aldean ez da ikaragarri pila dago, eta gaitzak jota ere asko dago, jendea botatzen ere ari da, asko ari dira bertako espeziak berriro errekuperatu nahian, ez da, errekuperatu jarri hemengo urritzak, nizperoak, errezateratzen direnak, erramuak, aritzak, pagoak, intxaurrondoak, jendea asko ari da landatzen, eta, hori pinu hori kendu eta bertakoa berriro sartzen. Ez da, ulertu dugulako, edo ikusi dugulako azkenean lur asko pobretu dugula, azkar ereite horretan, eta etekin gehiegi atera nahi izan du biogula lurrari orduan, oraindik garez gaude, hemen behintzat basoa badagoelako ez da, eta ugaritasun hori aldarrikatu nahiko nuke, behintzat daukan.
Beti gertatzen da, ez? Lurrak hitz egiten gaitu, hainitze, esaten digu, un arte eta aldatu behar ditugu jarrita genituen ohitura horiek.
Bai, gu konturatu edo ez konturatu, hori da, lurra pobretzen ari baldin bagara, asko iragazten bada, horre lur goxo guztia urak eramaten badu, badaude, badakigu zientzia da, faktore asko daude, aspalditik errepikatzen ari dira, ez da, aritu guztiak, eta hori dena hor dago, baina, jarri gaitezen martxan, ez da, pixkanaka ere indezagun, zuaitzak landatu, basoak errekuperatu, ze egoiztaki guretzako oso interesgarria da, gure osasunerako eta gure bizitzarako beharrezkoa dugulako hori dena. Bai.
Primeran. Hainbat zuaitz aipatu dituzu, hainitze?
Bai.
Gaurkoan, hoien batzuetan, zuaitz batzuetan zentratuko gara, eta nondekan hasiko gara?
Bai, bueno, lehenengo aipatu nahiko nuke erramua. Neri, bueno, orain erramuak eta gorostiak adibidez basoan duten dizdira hori osto berde-berde ilun zoragarriak dituzte, eta bueno, erramuak asko deitzen dit atentzioa, ur lekuetan asko ateratzen da, eta bueno, bere izen zientifikoa Laurus nobilis izango litzateke, bada ez da inorrez nahazteko, bai, erramua, laurel, erderaz izango litzatekena, gazteleraz, eta bueno, berez, mediterraneotik datorren zuhaitza da, baina bueno, kuriosoa da, gure baserri eta etxeetan oso oso aspalditik errotuta dago, oso errotuta, eta bueno, adibidez, Ataunen eta hemen inguruko herri hauetan badago histori bat, edo bueno, ba, sinismen bat, ez da, ba, kontatu izan du da, edo ni bintzat entzun izan du, da, ekaitza zetorola ikusten zenean, erramu osto lehor bat zutara botatzen zela. Mm-hmm. Berekearekin batera tximista eta gaitza kuxatzeko, bai? Ez dakit, esaten zuten erramua oso etxekotua daukagu, eta bueno, etxea ezagutu egiten zuela, bai? Eta baserri bat utxik geratzen zenean, berriro bizi emateko, lehenengo sartzen zena zan, pertsona batek erramua dar bat sartzen zuen baita ere. Orduan, bueno, ba, simbolismo horretan ez da, bairegia oso zuaiz babesea dela, neguan bere osto trinkoi esker, ba, hori bat txori txikien zako aterpe lehun bat da baita ere, aizetik eta uritik babesten ditu, eta sendabel armadura, bueno, badakigu batez ere bere indarra gazak murriztea dela, oso oso digestibo ona da, bai, azkenean, ba, bueno, ba, jendeak fibra asko jaten dugunean, edo digestio pixutxoak ditugunean, ba, azkenean, lekak eta prestatzerako garaian, ez da, sendabelar bezala osto lehorrak, erabiltzen dira beti lehorrean erabili behar ditugu, bai, erramuaren ostoak, baina hori, ba, txitsirio batzuk, edo babarrunak, prestatzerako garaian, eta erramu osto bat edo bi botatzea, beti-beti oso interesgarria da, ze badakigu, fibra hori dena, lekek eta jaten dugunak duen fibra hori, digestioaren bidez barneratzen lagundu egingo digu.
Begira.
Bai, horrez gain, ba hori, gaztekin arazoak eta ba, dispepsiak eta dituen jendeak asko erabiltzen du, erramua, sukaldean gurean behintzat erabilia bada, gero baita ere aipatu, berogarria ere badela, hau da, barruko bero hori neguan, sortzen laguntzen digu, bai? Eta kasualitatea, orain ere, behar duguna ematen digutela, ez da? Eta gero nola ez, bueno, arnaz aparaturako lagungarria da. Hori oso oso garbi dago, orduan, ba, bao bidez, oso oso erabilia da, ze oso aromatikoa da baita ere, eta vaporeetan, bakazuela batean, infusio bat, ba, ure irakiten jarri, osto batzuk bota, eukaliptoa normalean erabiltzen dugun bezala, bai, gero vaporeak egiteko arnazteko lurrun hori, ba, nire ustez erramua oso oso ona izango litzateke, ba, hori, katarroa, otzeria, marranta, estarriko mina, horrelako gaitzak ditugunean asko lagunduko digu. Bai, infusioan erateko, eta baita, ba, hori, bere lurruna arnazten balin badugu.
Beti esaten dugu, lotura badagoela, eta neguan ba, gehiago jaten dugu, udan baino, hainitze,
bai,
katarroak eta gehiago izaten dira neguan udan baino, dana lotuta dagoelako.
Bai, defentsak bajoago izaten ditugu, gutxiago mugitzen gara baita ere, orduan egia da, janariko ipetxoagoak interesgarriak direla baita ere, bero hori eta gorputzeko defentsa horiek ez da behar ditugulako, baina ba, gutxiago mugitzen garen horretan eta ba, digestioan laguntzeko, berogarriak izateko, eta nola ez, ba, orain gaixoaldia, buf, jende pila da bil, ez da?
Bai.
Eta, bueno, ba, bajakin erramuaren ostoak ikaragarri lagundu dezaketela. Bai.
Primeran, bueno, erramua aipatu duzu, eta erramuarekin batera gorostiare aipatu duzu, hasieran.
Bai, bai.
Kontaiguzu.
Bueno, gorostia, ez dakit, orain basotik buelta bat ematen bali maduzue, eta gorosti bat ikusten maduzue, bueno, dizdira egiten den zuaitz bada, neguan, ikaragarri atentzia deitzen du, urrutitik ikusten da, osto berde gogorrak ditu, bai, pintxoekin, edo, bueno, minere ematen dutenak, eta, bueno, aizkorria eta aralar inguruan eta lanean ibiltzen ziren hartzainek eta esaten zuten gorostia ez dela edon nola mozten, bai, honi ere intxusari bezala baimena eskatu behar zitzaion, bai, adarra hartzerakoan ere, bueno, ba, bat zegoen ez da, esaldi bat, ez dizut minik egin nahi, etxerako laguntza baizik. Eta bueno, ba kuriosoa da, ezta? Ze errespetua zitzaien zuaitzei. Mm-hmm. Azken finean ba pentsa bere adaskak dira oso txikiak, orduan sua pizten laguntzeko eta oso egokiak dira. Beraz, ba, artzainak eta bordetan zegoen jendeak eta ba gorostien adarrak asko erabiltzen zituen. Mm-hmm. Eta hori ba baimena eskatzen den zioten, ezta?
Eta sua pizteko adarrak, baina ostoak ere erabiltzen dira, hainitze?
Ez. Mm-hmm. Kasu honetan, bueno, Gabonetan ere Gorostia etxe barruan sartzen zen, bai? Urte osorako babesa ekarriko zuelakoan, orain Gabonetako pinua jartzen den bezala,
bai.
Gorostia etxe barruan asko erabili izan du da baita ere, baina bere fruitu gorriak inoiz etxigen ukitu ere egiten.
Mm-hmm.
Fruitu gorri hauek txorientzako dira, ez gizakiontzat, bai? Guretzako toksiakoak dira,
uh-huh.
Baina txori askoren biziraupenerako giltza izaten dira neguan, negu gorrian hotze egiten duenean eta, bueno, beraientzako sekulako alimentu interesgarria dira.
Uh-huh.
Eta ondura asko ekartzen ditu, baina sendabelar gisa, esan dezakegu barne erabileran Gorosti estela erabiltzen, bai? Ostoak kanpo erabilerarako erabili izan dira nina eta erreumatismoa arintzeko, bai? Baina ia erabilpena gurean mentzat desagertuta dagoela esan daiteke. Beste sendabelar batzu erabiltzen dira.
Horretarako.
Bai, horretarako. Uh-huh. Eta bai, baduenez puntu toksiko bat, garai batean betikoa da erabiltzen bazekiten.
Uh-huh.
Orduan, bueno, ba, bazekiten zer egiten zuten, baina orain pixka bat gauza asko aztu ditugunez eta galdu, ba, bueno, ba, dakigunekin mentzat ibiltzen nahiko lan.
Uh-huh. Bai. Uh-huh. Primeran. Bueno, Gorostia erramua aipatu dugu, lehenik eta behin,
bai.
Gorostiarekin jarraitu dugu, esan dugu, adarrak bai, baino ostoak eta fruitua ez. Gu behintzat ez, txorientzat bai, gutxikitan ere esaten genuen zuen janaria zala, hainitze.
Bai, horrelako gauza kontatzen zizkiguten eta badute zentzua, ez zabek esaten duguna, ez jakintasun horretan, bada ez bada, fruitu gorri hauek denak, neguan ateratzen direnak ez dira ukitzen, ez da?
Bai, hori da, bai. Hori da. Bueno, eta pinuak ere ez ditugu aztuko, esan dugu ba, asko direla eta gure inguruan asko ikusten dira. Eta, bueno, zergatik hainitze, pinuaren inguruan zer da kontatuko diguzuna?
Bai, bueno, ba, pinuak datoz orain, ez da? Pinus generoko zuhaitzak izango lirateke, espezie bat baino gehiago dago, pinusen barruan, bai? Baina bueno, hor utziko dugu ez gara sartuko, ze azken finean denak olio esentzial asko izaten dituzte eta bueno, badituzte printzipio aktibo antzekoak dituzte. Bai. Bueno, gure mendietako zaindariak esango dugu direla, bai. Eta bueno, azken finean garai batean hemen, ba, pinu gutxi egoten zen. Orduan, bueno, badago historia bat Gorbeialdeko artzain bat basoan galdu omen zen eta gaua pinu handi baten azpian eman omen zuen eta hurrengo goizean lainoa altxatu zenean, ba, bidea ikusten zuen, ezta? Eta ordutik, ba bueno, ba pinuak etzaitu eramaten, baina ez dizu galtzen uzten, ezta? Azken finean garaioetan oso pinu gutxi izango ziren eta landatuak zirenez, bide baztarretan egongo ziren. Orduan beti ba, bideak aurkitzerako garai horretan, ba, pinuen erreferentzia hartzen zen.
Mm-hmm.
Gero esango dugu, bueno, pinuak badu erretxina, bai, resina moduko bat, zauria egiten baldin badiogu enborrean eta likido moduko erretxin bat botatzen du.
Mm-hmm.
Hau garai batean, basoko tirita modura, edo, bueno, ba, zaurietan eta erretxin hau jartzen zen. Eta gero baita ere, bueno, ba, pinu horriak edo osto fina hauek orratzak bezalakoak direnak, hauek zapalduz, arnastu eta arnasa ireki egiten zutela esaten zuten, eztan lanean eta basoan ibiltzen zirenak hori egiten zuten.
Mm-hmm. Bueno.
Orduan, badakigu pinuaren printzipio aktibo bezala, bueno, bereien olio esentzialak asko erabiltzen dira, mm-hmm. eta antiseptikoak eta espektoranteak dira. Hau da, bakterioen aurka laguntzen digute eta arnasa aparatuan, ba, mukiak, inflamazioak, irekitzen, arnasa aparatua irekitzen. Lagundu egiten digu, mm-hmm. bai.
Gaur egun ere hainitze?
Bai. Mm-hmm. Bai.
Vale.
Erabiltzen da, pinuaren olio esentzialarekin, bueno, jarabeak egiten dira,
mm-hmm.
vapore bezala ere erabili daiteke etxean, edo bainu bat hartu, bai. Eta, bueno, gero baita ere txorien babes etxe handiak dira, bai, horre oso gustora egoten dira, beraien barruan lo egiten dute, elurretik, hotzetik, bueno, pixkoa babestuta ez da. Gero pixka bat aipatuko du, baina, bueno, kimuak, kimu berri txikiak egoten direnak, pinu edo izeiarenak, kimuak hartu eta gauza pilo bat egin daitezke, espektoranteak edo arnaz aparatua zabaltzen ere irekitzen lagunduko diguten ukenduak egiteko oleatoak, bueno, hor, egunen batean, bori, orduak hitz egin ditzazte, ez da, beti esaten dudana. Baina, bai, oso gauza interesgarriak egin daitezke arnaz aparatua irekitzeko eta infusioetarako ere erabili ditzazkegu, kimu berriak, bai.
Begira. Beste, pinuaren inguruan, bai, adibidez, etxeko garbiketarako ikusten dugu. Baina, bai. Begira, ba, hor, agian beste produktu batzuk, ba, esan duzu, ez? Edo beste sendabelar batzuk taz hitz egin dugu beste saio batzuetan, ba, hoi mukientzat edo arnaz aparaturako, eta adibidez, pinua, ba, gutxiago, edo gutxiago entzuten da, edo nik behintzat inguruan gutxiago.
Bai, antiseptikoa da, orduan garbitzailea ere bada. Etxean eduki ditzazkegun bakteria garbitzeko ere balio dezake, orduan hori da. Oso interesgarri izango litzateke baita ere. Bai, horrela da. Bai.
Primeran. Bueno, baina horre bai esan duzu pinua edo esteia. Zein da ezberdintasuna initze?
Bai, bueno, lehenengo izeien inguruan pixka bat aipamen batzuk egingo ditugu eta gero bien arteko ezberdintasunak ikusko ditugu.
Primeran.
Bueno, esan dugu pinua dela pinus izenarekin ezagutzen dena, eta izeiak berriz abies eta pizea dira. Beraien izen zientifikoa izango litzateke bai, gero espezie ezberdinak daude horren barruan, baina bueno, azken finean hor ere ezberdintasuna dago, bat izango litzateke pinus, eta bestea izeia izango litzateke abies eta pizea bezala. Orduan, bueno, nik esango nuke izeiak, hotzari aurre egiteko sortuak diruditen zuhaitzak direla. Bueno, azken finean bere, ez dakit, hau baita ere arnaz aparatuari lotuta dago, baina esango dugu, bueno, neguko argiaren zuhaitza bezala ezagutzen zen, bai? Eguzkiari deitzeko zuhaitza bezala zen, eta esaten dute, bere adar nagusia etzela inoiz mozten, bai? Zuhaitzaren, ba hori, enborra edo, luze-luze goraino usteko ohitura zegoen. Hori zuberoan eta, bueno, behin ane Pirine aldean eta gendintzela zuberoako hartzain batzuekin eta kontutan. Eta hori ez, bere adar nagusia edo enborra ez zela inoiz mozten, bai? Zuhaitzaren arnaza antzegoela uste baitzen.
Begira.
Eta, bai, bueno, ezakit. Egia da, bueno, ba hori, bere usain balsamikoak arnazketa sakontzen laguntzen digu baita ere, eta nekea arintzen du baita ere. Bai. Eta, bueno, gero izeia ere, ba hori, ba, txoriak babesteko, sendoenetakoa esango genuke dela, bere ostoak eta edo orratz moduko osto horiek, ba, pixka bat trinkoagoak direlako, bai, pinuarenak, baina.
Begira. Eta, baino bai, antzeko gauzetarako erabiltzen dela, initze?
Bai. Bai, erabiltzen da, antzeko gauzetarako, baina esango dugu begira, adibidez, pinus generoko zuhaitzak,
bai.
Ezagutzeko garaian, bere orratzak edo osto hauek orratzak, bezala direnak,
bai,
multzotan ateratzen dira. Bai, taldean izaten ditugu, ba, normalean bi hiru edo bost elkarrekin egoten dira.
Bai.
Orratzak luzeagoak eta malguagoak, bigunagoak izaten dira. Ukitzen ditugunean ordea, bueno, pixka pintxoak bezala izaten dira, bai? Gero, pinaburuak edukitzen dituzte zintzilik, bai, pinuek behera begira, bai? Eta zuhaitzan bertan, zintzilik daudela behera begira, hor heldu egiten dira, hor garatzen dira. Erretxin asko botatzen dute baita ere, bere enborrak, bai? Eta usaina normalean, bueno, ba, indartxo edukitzen dute. Esango genuke ezberdintasuna dela, bueno, pinuak eguzkia maite dutela, bai? lur pobretan ere azten direla, dudari gabe, azkenean oso azkar haunditzeko kapazitatea dauka bai, eta eta hori ba, janari gutxi edukita ere, ba asko ateratzen da. Eta gero, izeia, abiez edo pizea generokoak, orratzak banaka ateratzen dira, bai, ez multzotan. Eta orratza hauek motzagoak dira, askotan leunagoak, bai, zorrotzak puntan bakarrik izaten dira. Eta adarretik oso azkar askatzen dira. Azkenean da betikoa, landarea ezagutu, ukitu, ikusten dugunean, ba hori, ezakit. Oso gauza bereizgarriak dituzte, adibidez, ez dute zerikusirik ze pinaburuak izeian gorantz begira egoten dira. Oso bereizgarria da, eta bestan berantz begira, bai? Eta zuaitzan bertan desegiten dira. Hau da, ez dira osorik erortzen pinaburuak, pinuarenak bezala, baizik eta badakigu pinaburuak nola edukitzen dituzten zati ezberdinak, bai?
Bai.
Hauek denak bertan desegiten hasten dira. Bere usaina esango genuke freskoagoa, balsamikoagoa bezala dela. Eta erretxin gutxiago azkatzen du. Bai. Eta pinuak eguzkia maite baldin badu, izeiak berriz itzala eta freskotasuna maite ditu, bai? Mendi altuetan oso ondo ematen dena, eta bueno, azkenan simbolismo bezala ez da erresistentzia da, bere, esango genuke, bere simbolo bezala ez da erabiltzen dena. Bai, bai.
Primeran. Bueno, pixkate repasatza aldera, gaurkoan zuaitz iraunkorrei buruz hitz egiten ari gara, ramoa aipatu dugu, gorostia ere, eta azken hauek ba, pinua eta ezeia, eta behien arteko ba, ezberdintasunak ere aipatu ditugu hainitze.
Hori da, hori da.
Bueno, eta saioaren amaierara iristen ari gara, ezta?
Bai, bai. Eta bueno, gaur neguko zuaitz iraunkorrez hitz egin dugunean, bueno, ba etxean egiteko ba keinutxo bat edo infusiotxo bat proposatuko dizuet barrutik berotzen laguntzeko, hotzari aurre egiteko, bai infusio bero bat egitea proposatzen dizuet. Orduan oso erraz egin daitekena da, pinu edo izei kimu pixka bat hartu, bai? Nahikoa da kimu pare bat hartzea, txikiak. Erramu osto bat, ura eta eztia. Eta, bueno, ba, ura irakiten jarri, bota izei edo pinu kimua, erramu ostoa, hau bai tapatuta, suba joan eduki pare bat minutuz, egosten, eta gero sua itzali, jagazi, eta amaieran eztia bota limoi tanta batzuk, nahi baldin badio zeu baita ere, eta ba hori hotzari aurre egiteko, barrutik berotzeko, ba, etxera oztuta iristen garen egunean, edo kanpoan lanean ibili baldin bagara, ez da, euria, ba, egun hauetan, aitzea, da, bi baita ere, ose indartxu, ba egokia izango litzateke.
Primeran, bueno, ba hortxe errezeta eta guzti, initze?
Bai.
Ikusi dugu ere egun hauetan topera ibilizarela sukaldean, zure Instagramean ikusi dugu.
Bai. Bai, gauza gutxi xamar publikatzen abil, alpertutan abil, ze lan askorekin baita ere, ba hori etxekoa gaixo, bai. Eta ikastaroak ematen, eta bueno, gauza askorekin, kimaketak, bueno, beti bada zerbait ez da,
bai.
Baina bai, azkenean hori da, niretzat beti dio dana da, sukaldea terapia moduko bada, asko gustatzen zait, eta lurrun horiek denak ez, ba, gaixo dagoenak, mimoak eta maitasuna emateko modu oso politia iruditzen zait, hori, egoskin batzuk prestatzea etxean, horrelako infusio bero tzaile bat egitea, ez da?
Bai.
Opari politiak direlako gaixo dagoena mimatzeko, eta bai, hori da ezagutu duguna guk ere, ez da? Gaixo gaudenean eta etxan gaudenean, ba, denbora dedikatzea oso politia izaten dela, eta hori erakutsi nahi baldin badugu, ba guk ere, ez, egunerokan praktikan jarri behar dugu, ez da nahikoa esatearekin baizik eta egin behar da.
Hori da, hintze. Bueno, ba, esan bezala saioaren amaierara iritsi gara, eta, bueno, alde batetik bestera zabitzala, ez dakit aurrikusten duzun ba, kurtxoren bat edo hilabete hauetan?
Bai, bueno, bagabiltza, bakarrik, nahiko itxita daude, baina Nafarroan, Arangurengo bailaran, bueno, ba, desente ditut, ba, neguko sendabideak, Kosmetika baita ere aurpegiko kremak egiten, emakumea eta hilerokoa sendabelarrekin biztaba nola zaindu baita ere, ziklo ezberdinak egingo ditugu, traizoron ere ba, banabil baita ere, egia esan, nahi duenak traizororen web horri aldean sartu eta horre egongo dira. Plazak uste du, bueno, dexente hori, azkenean beti ateratzen dira, baina bai gero udaletxe ezberdinetan ere ia baitxitako horrelako bueno, ikastaroak ere. Bai, bai, ari naiz, eta herri txikietan, hori, ba, Elkizaldean, eta bueno, asko gustatzen ari da, formatu hau dena, nik uste dut, herri txikietan ez da basoa,
bai.
Lurra, bueno, ba, maite ditugun lekuetan, ba oso errez ateratzen diren gauza bidela, bai, bai, berdina baloratzen duguna garelako, bai.
Hori da. Bueno, initze, ba, esan bezala alde batetik bestera, baina gustora.
Bai.
Eta, bueno, informazio gehiago, ba, zure sare sozialetan.
Hori da. Eta sorpresa berriak ere ari gara, baita ere, bueno, Lehartik izeneko alimentuen zentru teknologiko bat garago.
Bai.
Eta, bueno, hor gabiltza pixka bat, gauzatxo berriak, sorkuntza batzuk eta egiten, eta bueno, orain dikera bueno. Falta da, baina bai, hor gabiltza pixka bat, gauza berritzaileak egin nahian.
Bueno, bai. ze ondo, ze albiste ona, hain itze. Ba, eskerrik asko, esan bezala beste behin gurean egoteagatik, eta joango gara, honen inguruan hitz egiten, eta gehiago jakiten.
Bale, oso ondo, ba, eskerrik asko.
Ondo izan.
Aio.